xeyir. Bugün dekabrın 17-si bazar ertəsidir. Həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu səhər xəbər əftərdə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bu saat olan baş xəbərlər. Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalına hücumu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaraqlılarını havadan hücum edib.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmən elan edəcək. Bugün partiyanın qurultayıdır.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring aparacaq.
Bugündən müsəlmanların Məkkədə ənənəvi həcc mərasimi başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Amerika bildirib ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlılarının hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Türkiyə deyir ki, PKK İraqın şimalına onun ərazisində hücumlar təşkil edir. Dünənki əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət deyir ki, 200-dən çox sakin ev eşiyini qoyub qaçıb. İraqın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Türkiyənin səfirinə müraciət edib ki, hücumlara son qoysunlar.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubundan nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə siyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əz-Zəvahiri internet saytda yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 il idi ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunları geri çəkir. Hökumət deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilir.
Bugün Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi ilə bağlı növbəti monitoring başlayır. Hanespressin məlumatına görə, hökumət xaricdən gətirilən quş ətinə nəzarəti artıracaq. İndiyə kimi Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər ölüb. Hökumət bəyan edib ki, Rusiyanın Rostov vilayətindən quş əti ixalı da dayana bilər. Rostovda toyuq fermasında quş qripi tapıblar, 10 gün ərzində 3500-ə qədər quş tələf olub.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həcc ziyarəti başlayır. Gözlənir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onların əksəriyyəti bugün Məkkəyə toplaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Naziri deyib ki, hökumət zəvvarları yaraqlıların hücumundan qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək, ziyarət vaxtı basa-basa düşməsin deyə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmi elan edəcək. Bugün partiyanın qurultayıdır. Dmitri Medvedev indi başnazirin birinci mavinidir. Onun prezidentliyini prezident Vladimir Putin də dəstəkləyib. Vahid Rusiya Partiyası bu ayın ikisində parlament seçkisində də qalib gəlib, səslərin 64%-ni yığıb. İndi dövlət dimasında çoxluqdadır.
Qırğızstandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bugün məlum olmalıdır. Qırğızların təqribən 61%-i səs verməyə gəlib. Gözlənilir ki, prezident Qurmanbek Bakiyevin Akyol partiyası qalib olacaq. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb. Dünən Qırğızstandakı seçkiləri adətən 250-yə qədər müşahidəçisi izləyib. Onlar da rəylərini bugün açıqlamalıdır. Bu barədə bir qədər sonra da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yer kürəsində suyun səviyyəsi 21-ci əsrdə 1 metr 60 santimetr qalxa bilər. Bunu Böyük Britaniya alimləri deyirlər. Təbiət Geoelmi jurnalının yazdığına görə bu proqnoz BMT-nin mütəxəssislərinin fikri ilə üst-üstə düşür. Səbəb də qlobal iqlim dəyişikliyidir.
İranda polis 24 internet kafeni bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb, dar şalvar geyinmək, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır.
Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqında qanun necə işləyir? Bugün media hüquqları institutu bu barədə illik hesabatını açıqlayacaq. Hesabatın nəticələri barədə birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün Elmar Hüseynov jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond. Elmar Hüseynov fondu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə birgə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fonda təqdim etdikləri layihələrə görə aldıqları kiçik qrantlar hesabına jurnalist araşdırması aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə iyulun 17-sində elan edəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2 il əvvəl yaşadığı evin qarşısında öldürülmüşdü. O yazılarında hakimiyyətə kəskin tənqid edirdi.
Və bugün Parisdə Fələstinlilərə beynəlxalq yardım konfransı başlayır. Konfransda 90-a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənilir ki, tədbirdən sonra Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas 6 milyard dollara qədər yardım alacaq. alacaq. Bu konferans Annapolis görüşünün davamıdır. Amerika Annapolis görüşünü İsrail və Fələstin sülh razılaşmasına nail olmaq üçün keçirmişdi.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 işləm. Kim 50 manat mənə pensiya verirlər. İki dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından dinləyin. Axıra qədər qulaq assanız bu verilişdə eşidəcəksiniz ki,
Qırğızıstanda seçicini ələ almaq üçün araq, daş kömür və ya adam başına 9 dollar paylayan partiyaların aqibəti necə oldu?
Qlobal istiləşmə ilə bağlı saziş nə vəd edir? Bununla qlobal sərinləşmə dövrü başlaya bilərmi?
Bundan başqa xəbər ətərdə mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Araq, daş kömür və ya 9 dollar. Qırğızıstan seçicilərinin görəsən bunlardan hansına daha çox ehtiyacı var? Bunlardan hansı birinə daha çox üstünlük verdi? Qırğızıstandakı partiyaların səsləndirdikləri ittihamların əsası varsa, seçicilər ötən bazar günü parlament seçkilərində səslərini satıblar. Kimi 9 dollara, kimi arağa, kimi də daş kömürə. Bunlar rəqiblərin ilkin nəticələrdən sonra səsləndirdikləri ilkin ittihamlardır. Nə qədər əsası var, yəqin rəsmilər sonra araşdıracaqlar.
ATV müşahidəçiləri də öz rəylərini bugün açıqlayacaqlar. Bugün Qırğızıstandakı seçkilərin nəticələri rəsmən bəlli olacaq. Ülker Akifazın reportajı Qırğızıstandakı parlament seçkiləri haqdadır.
12 siyasi partiya parlamentdə 90 yer uğrunda mübarizə aparır. Respublikanın tarixində ilk dəfədir ki, seçkilər partiya siyasi əsasında keçirilir. Bu deməkdir ki, bu dəfə ötən seçkilərdə səs küyə səbəb olmuş ikinci round olmayacaq. Paytaxt Bişkekdə səs verdikdən sonra Prezident Kurmanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızıstan vətəndaşları Qırğızıstanın hansı yolla gedəcəyinə qərar verəcək.
Bu tarixi gün. Səbəbdəgəndə Qırğızıstanlıqlar birinci yolu.
Bu tarixi bir gündür. Çünki ölkə tarixində ilk dəfədir ki, Qırğızıstan vətəndaşları partiyalara səs verir. Bu demokratiyanın yenicə inkişaf etdiyi ölkə üçün xüsusi gündür. Məhz buna görə mən tam arxayınam ki, seçkilərin nəticəsindən asılı olmayaraq bizim yeni parlament əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Yeni üzlər, qadınlar, etnik azlıqlar parlamentə gələcək.
Ayal zat, başqa ulusun öküzləri gəlir.
Ölkə boyu isə seçkilərdə pozuntuların olması barədə söhbətlər gedir. Sosialist partiyası ata məkanından deyirlər ki, Prezident Bakiyevin yaratdığı Akyol partiyasının tərəfdarları Şimal-Şərqi Narın vilayətində bəzi səsvermə məntəqələrində seçicilərə adam başına təxminən 9 dollar pul paylayıblar ki, Akyol partiyasına səs versinlər. Ata məkan partiyasının başçısı, keçmiş parlament spikeri Omurbek Tekibayev başqa pozuntularında olduğunu deyib.
Ministerstvaların xidmətçiləri yerlərə gəlib.
Müxtəlif nazirliklərin işçiləri özlərinin səs verməli olduqları məntəqələrə gəlib, qohumlarına deyirdilər ki, xahiş edirəm, mənə görə Akyola səs ver, yoxsa məni işdən çıxararlar. Müəyyən qruplar, məsələn, Kurşabdakı seçki məntəqəsinə gəlib, ata məkandan olan müşahidəçiləri hədələməyə cəhd göstəriblər. Oş rayonunda isə müxtəlif yerlərdə konkret adamlar onlarla və ya yüzlərlə bülleteni qutuya birdən atıblar və xüsusi qruplar bu barədə danışmağı qadağan edib. Baş nazir Almazbək Atambayev isə seçkiləri murdar adlandırıb və deyib ki, kampaniya zamanı hökumət onun partiyasına qarşı murdar kələklərdən istifadə edib. Müxalifətdən olan qruplar deyirlər ki, kampaniya zamanı Akyol üstünlüyü ələ alıb. İddia edirlər ki, onlara bərabər efir vaxtı verilməyib və üzvlərinə hədə qorxu gəliblər. Akyol partiyasından isə deyirlər ki, əksinə Atamekan partiyasının tərəfdarları bu partiyaya səs vermələri üçün cəmaata pul paylayıb. Akyoldan onu da iddia edirlər ki, Asaba partiyasının tərəfdarları isə Cəlalabad əyalətində seçicilərə araq paylayıblar ki, onlara səs versinlər. Turan partiyası isə eyni məqsədlə Narın əyalətində daş kömür paylayıb. Qırğızıstanda parlament seçkiləri təxminən 600 nəfər beynəlxalq, 1000 nəfər isə yerli müşahidəçinin iştirakı ilə keçirilib.
Ülker Akif kızının reportajıydı. Bu, Qırğızstandakı parlament seçkiləri haqqında danışdı.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda bir qanun var, informasiya əldə eləmək haqqında qanun. Bu qanun necə işləyir indi Azərbaycanda? Hökumət məmurları öz informasiyalarını, informasiya sahibləri, malik olduqları informasiyaları necə bölüşürlər? Bu haqda biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. Media Hüquqları İnstitutunun layihə direktoru Xalid Ağaliyevlə həmin institut qanunun işləməsi ilə bağlı monitorinq aparıb. Söhbətə qulaq asaq, sonra mətbuat icmalı olacaq. Xalid bəy, nədir nəticələriniz? Necə işləyir bu qanun Azərbaycanda?
Təəssüf ki, bizim öncəki araşdırmalarımızın yekununda olduğu kimi indi də bu qanuna əməl olunduğu, qanun iddialarının orta səviyyədə heç olmasa yerinə yetirilməsini belə söyləməyə bu araşdırmaların nəticəsi söyləməyə əsaslar vermir. Amma müəyyən məqamlar var ki, onları proqres saymaq olar. Müəyyən məqamlar var ki, köhnə problemlər qalmaqdadır. Qanunda, informasiya əldə etmək haqqında qanunda dövlət orqanlarında informasiya xidmətləri göstərən bölmələrin yaradılması, bu işə məsul olan vəzifəli şəxslərin təyin olunması tələbi qoysa da, hökumət bunun gerçəkləşməsi üçün bütün zəruri addımları atmayıb. Həmin qurumların yaradılması və işləməsi üçün gərəkən qərarlar qəbul edilməyib, onların maliyyələşdirilməsi üçün büdcə vəsaiti ayırmayıb. Nəticədə hələ də heç bir dövlət qurumunda informasiya xidmətləri göstərməklə birbaşa məşğul olan bölmələr yaradılmayıb.
Amma mətbuat xidmətləri var axı hökumət orqanı.
Ümumiyyətlə, informasiya siyasəti çox böyük bir işdir. Mətbuat xidməti yalnız belə deyək, jurnalistlərlə işləyən bir qurumdur. Amma informasiya siyasəti bütövlükdə çox böyük məsələdir. Bu qanun, informasiya əldə etmək haqqında qanun hər bir vətəndaşa istənilən dövlət qurumuna müraciət edərək istədiyi məlumatı əldə etmək hüququ verir. Siz təsəvvür edin ki, yəni texniki baxımdan eyni gündə 100 min şəxsin hansısa informasiyanı almaq üçün hansısa nazirliyə müraciət edə bilər. Mətbuat xidməti bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Məncə yox. Yəni, ümumiyyətlə, informasiya idarələri çox böyük qurum olmalıdır. Onların xüsusi potensialı personalı olmalıdır. Mətbuat xidməti də həmin bölmənin bir hissəsi olmalıdır.
Xalif bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəs internet saytlar da yaradılıb. Müxtəlif dövlət qurumlarının internet saytları var və bu yaxınlarda araşdırma da aparmışlar. Səhv eləmirəmsə, birinci yerdə Vergilər Nazirliyi gəlirdi. Yəni, bax, bu, o internet saytlar nə dərəcədə yararlıdır? O elektron hökumətə keçid baxımından, yəni vətəndaşların sorğularına cavab vermək baxımından. Buyurun.
Biz internet saytlarını təxminən informasiya qanuna görə informasiya sahibi sayılan qurumların 30-dan artığının internet saytının monitoringini aparmışıq. Bunun nəticələri nədən ibarət? Dövlət qurumlarının monitoring edilən saytlarından heç birində həmin quruma dövlət büdcəsindən ayrılmış illik vəsaitin hansı istiqamətləri, hansı məbləğ xərclənməsinə aydın əks etdirən detallı bilgiləri yoxdur. Ümumiyyətlə, saytlar var. Saytlar ilk baxışda çox cəlb edicidir, texniki imkanları genişdir. Amma saytlardakı səhifələr bol olsa da, Məzmun yoxdur. Yəni, qanunla hansı ki dövlət qurumunun üzərinə qoyulub bu məlumatı sayta yerləşdirməlidir.
Hansı məlumatlar yerləşdirməlidir dövlət qurumu sayta?
Demək olar ki, öz fəaliyyət istiqamətlərinin bütün istiqamətlərdə məlumatlar yerləşdirməlidir. Məsələn, yanvarın əvvəlində qiymətlər artmışdır. Halbuki o barədə, o artımdan daha öncədən məlumatlar o sayta qoyulmalıydı. Amma məsələn, o ümumiyyətlə qiymət artımı ilə bağlı əlaqəli dövlət qurumunda heç indi də heç bir informasiya tapmaq mümkün.
İndi yoxdur ki, bu növbəti qiymət artımı deyirlər ekspertlər. Siz 30-da sayta baxmışsınız.
Yəni, heç ötən il olmamışdı və əgər olarsa belə mən inanmıram ki, elə bir məlumatı yerləşdirsinlər.
Siz söhbətin əvvəlində başlayanda dediniz ki, tərəqqi də var bu sahədə. Elə olmasın ki, biz söhbəti ancaq tənqidi çalarlarını sizinlə qura. Əgər mümkünsizə deyərdiniz ki, o deyək ki, tərəqqi dediyiniz nədən ibarətdir? Monitoring zamanı. Buyurun.
Yəni, mən konkret olaraq saytlarla bağlı desək, saytlarda son bir ay ərzində 1-2 ay ərzində ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Demək olar ki, əksər saytlarda yenilənmə işləri gedir və biz ümid edirik ki, elə o bizim o xüsusi dayandığımız o pul büdcə məsələləri də orada öz əksini tapacaq. Digər tərəfdən sorğuların icra olunması ilə bağlı, yəni informasiya əldə etmək haqqında qanun vətəndaşlara xüsusi bir hüquq verir ki, onlar istənilən dövlət qurumuna sorğu göndərməklə istədiyi bilgini əldə edə bilərlər. Mən qısa müqayisə aparmaq istəyirəm. Deməli, 2007-ci il ərzində dövlət qurumlarına bizim monitoring etdiyimizə görə 601 sorğu göndərilib. Həmin sorğunun 906-sına ümumiyyətlə cavab verməyiblər. Amma biz bunu iki yerə böldüyümüzdə, deməli, 2007-ci ilin birinci yarısında informasiya sahibi sayılan qurumlara 411 bilgi sorğusu göndərilib. Həmin sorğuların 31%-inə dövlət qurumları cavab veriblər. 69% cavabsız qalıb. Amma 2007-ci ilin ikinci yarısında dövlət qurumlarına 120 sorğu göndərilib, həmin sorğuların 53% cavabsız qalıb, 47% cavablandırılıb. Yəni, bunu da biz xüsusi irəliləyişdirmə təxminən yarıya yarı cavablandırılır. Halbuki ilin birinci yarısında bu 20-30% arasındadır. Bunu da əlbəttə ki, irəliləyiş sarmaq olar.
Təşəkkür edirik sizə, Xalit Bey.
Çox buyurun, sağ olun.
Xatırladaq ki, Media Hüquq İnstitutunun layihə direktoru
Xalit Ağaliyev idi bu. Media Hüquqları İnstitutundan verilişimiz də davam edir. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdıracağıq.
Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal.
İran səfirimizə ultimatum verdi.
Evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər.
Bunlar əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələrdir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Savad qəzeti belə yazır. Evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər. Bu Xətay rayonunun Sinuşkin küçəsi 27 ünvanında yaşayan sakinlərin fikirləridir. Onlar deyirlər ki, evlərinin yaxınlığında idman kompleksinin inşası üçün dərin təməl qazılıb və bu səbəbdən evlərinin divarlarında dərin çatlar yaranıb. Sakinlər həmçinin deyirlər ki, məhəllədə yaşayan 10 evin məhəllədəki 10 evin hamısı qəzalı vəziyyətə düşüb. Sakinlərdən Zəhrə Musayeva deyir ki, mənim evimdə dərin çatlar var, mətbəxdəki çatdan qonşunun evi görünür. Hadisə yerində olan müxbir iş icraçısı ilə danışmaq istəyib, amma bu haqda heç o müxbirin suallarını cavablandırmayıb, yalnız onu deyib ki, iş Bakı tikinti kombinatı tərəfindən həyata keçirilir. O ki, qaldı yaxınlıqdakı evlərin qəzalı vəziyyətə düşməsinə bu mənlik deyil, iş icraçısı belə deyibdi. Eyni zamanda qəzet daha sonra yazır ki, tikinti şirkətinin əməkdaşları sakinlərə hədə qorxu gəlməkdən də çəkinməyiblər. Sakinlərin sözlərinə görə şirkət rəhbərliyi lazım gəlsə sizi buradan zorla köçürəcəyik deyiblər. Yeni Müsavat qəzetində evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər adlı məqalə də belə yazılırdı.
Aynespress.com web saytında belə bir yazı var. Rəsmi Tehran Azərbaycanın sübut istəyir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni rəsmi Bakıdan İranın Azərbaycanda çevriliş hazırlamasında iştirakı ilə bağlı sübutlar tələb edir. Xatırladaq ki, dekabrın 14-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran İslam İnqilabının Mühafizə Korpusu SEPAH-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilmiş dəstə üzvləri ilə bağlı məlumat yayıb, Nazirliyin məlumatına görə Səid Dadaşbəylinin başçılıq elədiyi cinayətkar qrup dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyi planlaşdırıb. Azərbaycan Respublikasına qarşı dövlətçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici ölkəyə kömək göstərməklə dövlətə xəyanət edib. İndi İran tərəfi deyir ki, Tehran və Bakının siyasi iradəsi ölkələr arasında əlaqələri inkişaf elətdirməkdən ibarətdir. Biz üçüncü qüvvələrə iki tərəfli əlaqələrimizə ziyan vurmağa imkan verməyəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda aşkar edilmiş cinayətkar qrupun bu ölkə ilə bağlılığını təkzib edib.
Yeni Savad qəzeti də həmin mövzunu davam elətdirir. İran səfirimizə ultimatum verdi. Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal. Bu başlıqlı məqalə baş məqalədir və qəzet yazır ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov şənbə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və diplomatdan tələb olunub ki, Azərbaycan rəsmiləri İrandan rəsmi şəkildə üzr istəməlidirlər. Elə ötən gün qalmaqala rəsmi münasibət bildirən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni də rəsmi Bakının irəli sürdüyü ittihamlarla bağlı dəlillər təqdim etməyə çağırıb. Hüseyni bəyan edib ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının ittihamları əsassızdır. Stat: İran və Azərbaycan rəhbərliyi Birliyinin siyasi iradesi iki tərəfli münasibetlerin korunmasına, genişlendirilmesine yönelib. Ona göre de başkalarına imkan vermek olmaz ki, bu münasibetlere zərbə vursun. Hüseyini belə deyib ve əlavə edib ki, Azərbaycan tarafı irəli sürdüyü iddiamların düzgünlüyünə əmindirsə, bunu sübut etməlidir. Mən Azərbaycan tərəfinə məsləhət görürəm ki, mətbuat vasitəsilə boş bəyanatlar yaymaq əvəzinə malik olduğu bütün sənədləri təqdim edəsin. Yeni Musavat qəzeti Tehran-Başı arasında böyük qalmaqal adlı məqalədə belə yazırdı.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Elçi kubok kazandı. Moskvada cüdo üzrə 2007-ci ilin ən yaxşı klub komandası müəyyənləşib. Sankt-Peterburqu təmsil edən Yavara Neva Avropa kubokunun qalibi adını kazanıp Azərbaycanlı Elçin İsmailov da həmin komandanın şərəfini qoruyur. Futbol Plus qəzeti yazırdı. Bunu dünən qəzetlər işləmiblər. Bayaq dediyim kimi ona görə əlimizdə hansı qəzetlər varsa sizə çatdırmağa çalışdıq. Verilişimiz devam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, qlobal istiləşmə ilə bağlı saziş qlobal sərinləşmə yarada biləcək mi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Artıq Azərbaycan xalqı bu iqtidardan onun əleyhinə hər cür sürpriz gözləyir. Forumuzdakı sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yanvar ayından etibarən qiymətlər kəllə çarxa çıxacaq. Bunu Azər imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Azadlıq radiosu.az saytında forum keçirilir. Yeni ildən qiymətlər qalxacaq mı?
Bakıdan Aslan adlı bir bir nəfər yazır ki, biz elə bir dözümlü xalqıq ki, nəinki qiymətlər bizi süpürgə yerinə qoysalar da dinib danışan deyilik, deyəsən artıq qoyublar da. Antimilli iqtidar bunu çox gözəl bilir. Nə vaxta qədər ki, polis, prokuror, general və s. Yumurtanı, bananı, əti və bir sıra başqa ərzaq məhsullarını bu monopolistlərin əlində olsa, nəinki 2008-ci il, heç 2018-ci ildə də bu məmləkət düzəlməyəcək. Təklif edirəm ki, inhisarçılar öz adları ilə çağıraq, məsələn, banan general və ya yumurta prokuror kimi.
Yaxud da quş nazir, restoran polis, onsuz da onlarda utanan yüz yoxdur. Aslan yazırdı bunu bizə Bakıdan, Kamran nə yazır? Kamran yazır ki, biz artıq neçə illərdir ki, hökumətin əhaliyə verdiyi yeni il hədiyələrini görürük. İnanmıram ki, bu il hədiyə verilməsin. Hökumət də qiymət qaldırmasa, məmurlar rüşvəti qaldıracaqlar. Verilən sözlərə inanmaq sadəlövlük olardı.
Prix imzalı bir nəfər Bakıdan yazır ki, keçən ilki qiymət artımı qeyri-populyar qərar olsa da zərurət idi. Bu zərurəti doğan səbəblər dünya və daxili iqtisadiyyatda olan proseslər idi. Yeni ildənsə qiymətlər qalxacaq mı? Düşünürəm ki, yox. Çünki buna ehtiyac yoxdur. Amma elə sahələr var ki, onlarda qiymət artımını getmək olar. Lakin bu qiymət artımı əsaslandırılmalı, həmin sahədə inkişafa xidmət eləməlidir. Bir də ki, əhalinin gəlirləri qiymət artımına və inflyasiyaya uyğun olaraq indeksləşdirilməlidir. Bakıdan Prix adlı bir şəxs yazırdı bunu Azadlıq radiosundakı suala cavab olaraq.
Sizin də deyəcəyiniz varsa gəlin saytımıza. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Yeni ildən qiymətlər qalxacaq mı? Siz necə hesab edirsiniz? Hələlik bizim verilişimiz davam edir. Sorğumuzu oxuyaq, şahınız. Vaxtımız varsa sorğumuzu oxuyaq. Jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əfv olunacağına inanırsınız mı? Deməli, cavablar var, seçənəklər var. Bəli, xeyir qismən buraxılacağına inanıram və bilmirəm. 55% hesab eləyir ki, jurnalistlər ilin sonuna qədər əfv olunmayacaq.
33% hesab eləyir ki, qismən buraxılacağına inanıram. 7% bəli deyir, bilmirəm deyənlərin sayı isə 4%-dir.
Hələlik sorğumuz davam eləyir. Siz necə jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əfv olunacağına inanırsınız mı? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bir də 1 illik şərti cəzalı. Bu da Azadlıq radiosunun müxbiridir. Verilişimiz davam eləyir.
Azadlıq radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Ötən həftə qlobal istiləşmə ilə bağlı BMT-nin təşəbbüsü ilə başa çatan konfransda saziş imzalanıb. Bu saziş qlobal istiləşmənin qarşısını alacaqmı? Yəni, nəhayət ki, qlobal sərinləşməyə səbəb olacaqmı? Ülker Akif qızının reportajını dinləyək və bəlkə orada cavab tapa bildik.
I think that we have come a long way here.
Mənim fikrimcə biz uzun bir yol qət etmişik və nəticə itibarilə Birləşmiş Ştatlar bu cizg cəhdlərə inanır və bizim hamımızın birlikdə fəaliyyətini müdafiə etmək istəyir. Mən bununla demək istəyirəm ki, biz bu gün burada əldə olunan razılıqlara qoşuluruq. Bu sözləri Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətinin başçısı Paul Dobriansk İndoneziyanın Bali adasında BMT-nin iqlim dəyişikliklərinə həsr edilmiş konfransında deyib. İki həftə davam edən bu konfrans dekabrın 14-də başa çatıb. BMT tələb edir ki, inkişafda olan sənaye ölkələri istixana qaz tullantılarını 2020-ci ilədək 30% azaltsın. Amma ABŞ uzun müddət bu istiqamətdə olan razılaşmaların əleyhinə olub. BMT-nin iqlim üzrə mütəxəssislər qrupu deyir ki, qlobal istiləşməyə səbəb insan fəaliyyətidir. Ən başlıcası isə yer altından çıxarılan yanacağın yandırılmasıdır. İqlimlə bağlı bu dəfəki konfransda əldə olunmuş yeni saziş Birləşmiş Ştatları da cəlb eləyəcək. Yeni saziş ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyanı inkişafda olan ölkələrə ötürmək, meşələri qırmağın qarşısını almaq, iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirməkdə kasıb ölkələrə kömək etmək və iqlim dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün səyləri birləşdirməyi nəzərdə tutur. Konfransın prezidenti seçilmiş İndoneziyanın ətraf mühit naziri Rahmat Vitoelar deyib ki, bu saziş real imkandır ki, beynəlxalq cəmiyyət iqlim dəyişikliyinə qarşı uğurlu mübarizə aparsın. Fransanın Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi Natali Kasiusko Morize isə deyib ki, bu saziş irəliyə doğru bir addımdır. Amma onu da etiraf edib ki, Avropa Birliyi daha çox şey gözləyirdi. Avropa Birliyi tələb edirdi ki, sənayeləşmiş ölkələrə tapşırılsın ki, 2020-ci ilədək istixana qaz tullantılarını 40%-dən 25% endirsinlər.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq astıq. Bizə Bakıda 101.7 FM-də Dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Canlı verilişlərimiz xəbər ətərlə bitməyəcək bugün. Yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? Bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramının qonağı Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı Kamran Əliyev olmalıdır. Sizin də sualınız və ya sözünüz varsa söhbətə qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəsi belədir 436-77-41.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında lider Inter yenə də qələbə qazanıb, Milanlılar səfərdə Cagliarini məğlub edib 2-0. Juventus Lazio ilə səfər oyununda qələbə qazanmağı bacarıb.
Hesab 3-2 olub. Daha iki oyunun nəticələrini nəzərinizə çatdırırıq. Torino Roma 0-0, Sampdoria Fiorentina 2-2, Inter 40 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 33 xalla 2-ci, Juventus 32 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 17-ci turu 2 oyunla əlamətdar olub. Liverpool Manchester United oyununda qonaqlar, Arsenal Chelsea oyununda isə meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Daha iki oyunun nəticəsi isə belədir. Manchester City Bolton 4-2, West Ham Everton oyunu 0-2. Arsenal 40 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 39 xalla 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yeri tutur.
İspanya premyerasında 16-cı tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real evdə Asasunanı 2-0, Barcelona səfərdə Valensiyanı 3-0 hesabına məğlub edib. İddialardan Villarreal səfərdə Xetafeni 3-1 hesabına məğlub edib. Turnir cədvəlinin önündə indi belə bir vəziyyət yaranıb. Real 38, Barcelona 34, Villarreal 31 xal.
Türkiyə Super Ligasında Qalatasaray yenə başçılıq edir. 16-cı turun mərkəzi oyununda Qalatasaray Sivasporu qəbul edib, 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalan oyunların nəticələri isə belə düzülür. Trabzonspor İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi 2-1, Beşiktaş Ankara Gücü 3-1, Gənclər Birliyi Fənərbaxça 1-2. Beləliklə turnir cədvəlinə əvvəl də dediyimiz kimi 35 xallı Qalatasaray başçılıq edir. Sivasporla Fənərbaxçanın 34, Beşiktaşın 31 xallı var.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi artıq onun yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq və xəbərlərini cümalını beşidək. Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalına hücumu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaraqlarına havadan zərbələr indirib.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring aparacaq.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmən ilan edəcək.
Bugün Qırğızıstandakı parlament seçkilərinin nəticəsi rəsmən elan olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə Amerikanın razılığı olmayıb. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubunda nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə üsyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əz-Zəvahiri internet saytında yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 ildir ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunlarını geri çəkir. Britaniya hökuməti deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilirlər.
Bugün Vahid Rusiya Partiyası Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini rəsmən elan edəcək. Bugün partiyanın qurultayıdır. Dmitri Medvedev indi başnazirin birinci müavinidir. Onun namizədliyini prezident Vladimir Putin də dəstəkləyir.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həc ziyarəti başlayır. Gözlənilir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onların əksəriyyəti bugün Məkkəyə toplaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Naziri deyib ki, hökumət zəvvarları yaraqlıların hücumundan qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək. Ziyarət vaxtı basa-bas düşməsin deyə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Qırğızıstandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bugün məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, prezident Qurbanbek Bakıyevin Ak Yol partiyası qalib olacaq. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb. Bugün həm də ATƏT seçkilərlə bağlı rəyini açıqlamalıdır.
Bugün Elmar Hüseynov jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond. Elmar Hüseynov fondu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə birgə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fonda təqdim elədikləri layihələrə görə aldıqları kiçik qrantlar hesabını jurnalist araşdırması aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə iyulun 17-sində elan edəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun Hüseynov 2 il əvvəl yaşadığı mənzilin qarşısında oldu silahla qətlə yetirilmişdi. O yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi.
Bugün Parisdə Fələstinlərə böyük beynəlxalq yardım konfransı başlayır. Konfransda 90-a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənilir ki, tədbirdən sonra Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın hökumətinə 6 milyard dollara qədər yardım verəcəklər.
İranda polis 24 internet kafeni bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb. Dar şalvar geyinmək, başa şlyapa qoymaq, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da olacaq 101.7 FM-də. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər burada başa çatdı.
Amma efirimiz İZ proqramı ilə, İZ mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sabah yenə də dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərlər tutmaq istəsəniz, biz burada olacağıq. Mən Şahnaz Bələdizi.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Sabaha kimi sağ olun.
Hələlik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İlk əkinçi baray, edəmədən.